ዳይሬክተር ሀገራው ኮርፖሬሽን ሐጽንን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዘነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ክንፈዳኘው አልሐሞራቡ ፖሊስ ተታይዘም አዲስ አበባ አተማለው ከሐድሙዝ ፈተኑን አብስተፈላሉ የከባቢታት ዝተሐብኡን ካልኦት ብልሽውናን ተጠርጠሩ ንመሐዙን ጻዕሪ ይግበር ከምዘሎ ፌደራላዊ ዓቃብ ሕጊ አፍሪጥሎም ሐለፍቲ ሜቴክን ጸጥታን ዘነበሩ ሰባት ዝፈጸሙ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ሕዩ ክብሉውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ይገልጹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ወኪላትና ዝረኸብዎ ሓበሬታታት ብከምዚ
ብኣቆጣጥራ ኢትዮጵያ ካብ 2004 ክሳብ 2010 37 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕድጊ ወፃኢ ብዘይ ጭረታ ከም ዝተፈፀመን ግዚፍ ስርቂ ከም ዝተፈፀመሉን ይገልጽ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ። ብልሽውና ብሰፊሑ ተረኣዩ ብቢልዮናት ተዘሪፉ ይብል። ከም መንግስታዊ ትካል ተመስሪቱ ንውልቀ ሰባት ዝሰርሕ ናይ ዘመድ ኣዝማድ ቤት ኮይኑ ምፅንሑ ትማሊ ሪፖርት ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋ ገሊፆም ድሕሪዚ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሜይቴክ ከምኡውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ስራሕን ነቶም ሎሚ ዝተታሕዙ ከይወሰካ ብድምር 63 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣካላት ፍትሒ። ሎሚ ብፖሊስ ዝተታሕዙ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፋብሪካ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ከባቢ ሑመራ ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሓደሓደ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ከም ዝበልዎ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክተሓዙ ከለዉ ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ኢንሳ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስኦም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ከም ዘይተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ይገልጹሎም። ሕጂ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዘይተታሕዙ ኣብ መዝገብ ምርመራ ስለ ዘይነበሩ እዩ። ብኻል ወገን ብከቢድ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ፖሊስ ዝኣሰሮም ሓለፍቲ ኣሽማቶም ዕላዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዝተፈፀመ ግህሰትን ብልሽውናን ዘስካሕክሕ ይብሉ ገለ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሽሙኽ ግለጸሉ ዘይደለየ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይም ደግሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ሀገሪቱን መዝብረዋል። በጣም በርካታ
ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነዚ ሃገር ዘሪፎም ማዮም እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ዘሚቶም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገደፍሉ ነገር የለን። ነዚ ህንጻታት እውን ክወስድዎ ኣይምጸልኡን። መርከብ ዝኣክል ነገር ኣበይ ከም ዝኣትዎ ኣይፍለጥን። ክንቀሳቐስ ዘይኽእል ህንፃን መሬትን ጥራሕዮም ገዲፎም ልና ኸይዶም።
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደም እውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ይብል ካልእ ወሃቢ ርእቶም። ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎ ኣሎ ትብል።
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጥ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለጸሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዘቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ንሕና እውን ኣብጎኑ ኣለና።
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋይ ብከቢድ ገበን ብልሽውና ክድለዩ ዝጸንሑ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ካብ ትግራይ ክወፁ ክብሉ ብናይ ትግራይ ፍሉይ ፖሊስ ከም ተታሕዙ ምስኦም ዝነበሩ ኢንሳ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ስለያን ቴክኖሎጂ ድሕነትን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም እንተኾነ ግን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ኣብ መዝገብ ምርመራ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዘይነበሩ ከም ዝተለቐቁ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓላፍነት ትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሀገር ክወፁ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝነበሩ ንወፃ ሃገር ክወፁ ክብሉ ተታሒዞም ነይሮም። ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለ ዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝና ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለ ዝኾኑ ለቒናዮም ኣለና።
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋዮም ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተታሕዙን ከም ዘለዉ ግን ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወስኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅበሃ ግደይ ሓላፊ ጸጥታ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር፣ አቶ ደርበው ደመላሽ ናይ ውሽጢ ድሕነት ምክትል መምርሒ ከምኡውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምርሒ ኣቶ ተስፋየ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን ኣቶ ብንያም ማሙሸት ሓላፊ መርመራ ገበን ይርከብዎም። ወኪልና ካብ ክልል ትግራይ ንጸብጻባት ዜና ጠቒሱ ከም ዝሓበሮ ድማ እቶም ሓላፊ ሜይቴክ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ናብ ሱዳን ካሃድሙ ክብሊኦም ኣብ ሑመራ ተታሒዞም ካብቲ ከባቢ ዝተረኽቡ ገለ ሓበሬታታት ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝተታሕዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕ እናሃለው እቲ ከባቢ ስራሓት ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዕኡ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ ይዛረቡ ዝበለ ወኪልና ብዛዕባ እዚ ካብ ኣብያተ ፅሕፈት ምምሕዳር ኮነ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይተኸኣለን።